Konferencija klubova Vojvođanske lige Sever održana je ovih dana u novosadskom hotelu Premium, gde su predstavnici klubova doneli nekoliko važnih odluka. Za predsjednika je izabran predstavnik Obilića iz Zmajeva, Vukašin Radević, a funkcija zamenika pripala je Silardu Siću iz Bajše. Za komesara za takmičenje imenovan je Ivan Bošnjak, a poslove komesara za suđenje obavljaće Slavko Zobenica.
Nema sumnje, najveću pažnju privuklo je izvlačenje takmičarskih brojeva, na osnovu kojih je, primjenom Bergerove tablice, određen raspored utakmica jesenjeg dela prvenstva. Vojvođanska liga Sever u aktuelnoj sezoni brojaće 14 klubova. Start je zakazan za 22. i 23. avgust, a završetak za 14. i 15. novembar. Subotom će svoje utakmice igrati Bajša, Žak iz Sombora, Njegoš iz Lovćenca, OFK Bečej 1918, Proleter iz Ravnog Sela, Radnički 1918 iz Ratkova i Hajduk 1912 iz Kule. A nedeljom Budućnost iz Gložana, Budućnost iz Mladenova, Vojvodina iz Bačkog Gradišta, Obilić iz Zmajeva, Radnički 1905 iz Bajmoka, Tisa iz Adorjana i Hajduk iz Stapara.
Ljubitelje fudbala u Bečejskoj opštini najviše zanima kada i gde će se igrati opštinski derbi između Bečejaca i Gradištanaca. To će se dogoditi u 9. kolu, 17. oktobra, kada će Bečejci ugostiti komšije iz Bačkog Gradišta. Podsećanje radi, u sezoni 2027/28, prema najavama, Vojvođanska liga Sever trebalo bi da broji 12 klubova, što znači da će aktuelna sezona biti izuzetno izazovna, jer neće biti lako izboriti kontinuitet igranja u istom rangu takmičenja.